kuhajmo. Sestro Nikolino.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro dan, dobrodošli tudi v tokratnem sredinem dopodnevu. Blaženi škof Anton Martin Slomšek je rekel, da lampica potrebuje olja, da gori, človek pa hrane, da živi. No in zato smo se tudi znova zbrali skupaj in znova pozdravljamo tudi sestro Nikolino. Dobro dan.
Ja, lep dobro dan.
Je potrebno, ne, nekaj hrane, da preživimo?
Ja, tako lep rek je to, da drži. Predvsem to.
Predvsem to. Kakšno hrano bova danes ponudila? Najprej za pripravo, potem pa seveda še za pokušino, za to, da bomo nekaj zaužili.
Ja, se je zelo preproste jedi so, ki lahko so zaobjete tudi v en jedilnik enega dne ali pa to porazdelijo. Recimo močnikova juha, ki je bila iz pirine moke narejena, potem za glavno jed kot zeljni zavitek ali štrudlo primerno, se pravi podobno bi to bilo delo, samo da je zelje treba pripraviti. Zraven bi se podala pa ena sočna krompirjeva solata z enim prelivom, pa zelena vsekakor bo na mesto tudi, kakršna je možna, ki je. In za eno tretjo jed, ki je lahko tudi kdaj samostojna ali pa po eni močnejši juhi, samo kot narastek oziroma prosena kaša s sadjem, ki je tako lahko sladkor narejeno, lahko je pa čisto z minimalnim sladkorjem, tako da služi tudi lahko za takšno dieto kdaj.
Nekoliko spominjam na mlečni riž oziroma na riž sadjem?
Ja, ravno tako. Na mesto riža praktično bi lahko proseno kašo vzeli, ostalo pa vse isto in podobno delamo. Glede na sadje, kakršno vzememo, tega je tudi mehno okus odvisen in tako da pride kar dober narastek iz tega.
Torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, povabljeni k poslušanju in seveda ostanite na naših valovih.
Uživajte v hrani skupaj z nami.
Najprej se bomo lotili pripravljanja močnikove pirine juhe.
Zdaj za to juho bi pripravili si samo tale sukanc ali močnik, zdaj različno imenujejo, tako da vedo, lahko vsi poslušalci, zakaj gre. In če nimajo pirine moke, lahko tudi ajdovo vzemejo oziroma vseeno kakšno moko, lahko je pa čisto navadna pšenična, ne, kar je najbolj poznano. Samo iz pirine moke bo kar mehno boljšega okusa, bolj polnega okusa in tudi mehno druga nijansa barve pride pri juhi. To je bi rekli polnozrnata moka namesto pirine, če ima polnozrnato, pa je več ali manj isto.
Koliko moke potrebujemo?
Zdaj za našo juho bi vzeli tam 14 dekagramov moke, poleno tako srednje debelo jajce. Nič kaj druga posebnega, to je samo za kuho pripraviti potrebno, da bomo zelen peteršilj še imeli zraven. In seveda tam liter pa pol do dva juhe tudi najprej rabimo. Lahko imamo majhno kuhane juhe, ki jo še potem samo dopolnimo, ko dokuhamo oziroma zalijemo, lahko iz kocke ali iz vrečke naredimo juho, tudi to je možno. Glavnem 2 litra juhe, če je na razpolago, tudi je taka lahka juha lahko, ali pa rahlo zelenjavna celo, da samo pristavimo vodo, pa en korenček not narežemo, še damo mehno kakšne zelene recimo, eno korenino tole, ki zdaj še nam poganja praktično, pa lahko jo očistimo in damo, da se to izkuha in dobimo eno podlago take ponarejene juhe, ki jo potem samo rahlo lahko zabelimo, še niti preveč pa potrebno ni.
In kako potem naredimo ta močnik oziroma, kot ste rekli, sukanec?
Ta sukanc pa samo odmerimo moko, tako, gospodinje bo je to znala že kar tako od prilike v skledu odmeriti, a ne?
Brez tehnice.
Ja, brez tehnice za eno jajce. Tako, če pa komu le ni še takole v prstih recimo ali pa na pogled, pa lahko tudi od tehta, da je tako vsaj 14 dekagramov. Ne? No, notor jaz kar jamico naredim, pa jajce ubijem celo in lahko z dvorogelnimi vilicami začne to meša, da jajce porazdeli malo med moko, potem pa treba to s prsti, z obema rokama, lepo med dlanmi, da ona tole zdrobi, zdrobtini oziroma da se naredijo prav drobni svalki. Eni imajo radi, da so tudi mekno debelejše, kuglice rečejo celo. Je lepo, če to dobro, dobro zmanemo med rokami, dokler ni nam tudi samim na pogled, da ni nikjer suhe moke. No in to je pripravljeno in zakuhamo v vrelo juho. Mora nam vret tale juha. Je lepo, če damo širšo posodo spet kuhati in mešamo pa zakuhavamo. Tako da drobimo ne za izkleden od strese, nam lahko samo dva cmoka naredita, tudi to je nevarno. Pol treba veliko se ukvarjati, mešati, da se to razdrobi celo z metlico in nikoli ni več tista juha, kot je lahko, pa tako mimo grede pride zakuhana. Zdaj pa tudi pomešati, da nam zavre, da pride do vrenja nazaj, ker se nam lahko samo vsede na dno, če nismo bližini ali pa da še pogledamo in prav do dna pomešati in ko začenjajo se kazati prvi znaki vrenja, je že treba vročino zmanjšati, tako da nam počasi lepo vre tudi enih 12 minut, da se moka dobro prekuha in nakuha, zgosti se juha. Ja? Tako da večjo količino za tole tekočino, za to enoto juhe ni treba jemati, naprimer, ker lahko prija pregosta. Zdaj pa v slučaju, da nam se zdi, da je pregosto, ker ne rabimo toliko juhe, že naprej lahko vemo to, da vzamemo čim drobnejše jajce, pa zmanjšamo količino moke, da vse zakuhamo. Če pa imamo mi to narejeno, vidimo, da juha bo pregosta, če bomo vse nadali, pa tole razdrobim, raztresem na eno servieto, na en prtič servieto, tako prav na drobno spet nazaj in se osuši in drugič lahko samo zakuhamo ali vržemo v eno zelenjavno juho in bo tista zelenjavna juha tudi neprimerno boljša, kakor pa če bi zakuhali samo ene rinčke oziroma ene zvezdice in podobno. Tako da se da tudi tole ohraniti in potem porabiti.
Torej pa res preprosto.
Zelo preprosta juha, tako da lahko rečem ponarejena juha, da med tem, ko nam zavre, da jo samo določimo, kaj bomo no dali za okuse, ali res samo kocka kdaj. Med tem pa to naredimo in hitri praktično kot eni vlivanci, pa temu podobno. Ne?
Tako pripravljali smo močnikovo juho, spirino moko ali, kot je rekla sestra Nikolina, lahko vzamete tudi moko, kot vam ustreza ali kot jo imate doma na zalogi.
Kuhajmo s sestro Nikolino.
Sledi zeljni zavitek. Kot ste rekli, podoben bo nekoliko jabolčnemu zavitku, samo da bo vsebina tukaj le drugačna.
Ja, nadev bo kar mimo, a ne? Je pa to slana jed, ki je glavna jed lahko. Rabimo vlečeno testo. Zdaj, katerega doma naredijo in ga najčimprej, da se to dobro odpočije. Recimo za naš zavitek bi dali kar 25 dekagramov moke, ene pol žličke soli, ko jamico naredimo v skledo. Potem še na dobro žlico olja prilijem, tudi če malo več, še žlico kisa, zlasti domačega sadnega kisa, tudi eno jajce. Prav eno drobno jajce lahko izberemo, lahko damo tudi samo beljak, ampak jajce seveda je takoj kvalitetnejše testo. No in potem pa priliva malo tople vode, take mlačne, in da napravimo eno tako srednje krepko testo. Ko dobimo tole testo, ga na pultu, na mizi nekje, potem ko malo pomokam, testo dam ven iz sklede in ga dobro pregnetem, dobro obdelam. Če potrebno, kakšne kapljice tekočine dodam, če pa bi le slučajno hotelo biti premehko, recimo, takrat pa tudi malo pomokam še po rokah, recimo, da fino se vse dol po drsa tole, se zdrobi tale testo z moko in to lahko vse ugnetemo in dobimo čisto podlago, čiste roke in takrat bo testo tudi pregneteno. Mora biti res tako lepo žametno. Potem ga pa dam počivati na eno desko, če je možno, nežno pomokam, postavim hlebček gor, pokrijem vredo skledo, da se ne suši, da se skorja ne dela in tako naj počiva, se pravi, najmanj pol ure, lahko pa več počiva, lepše se valja, lepše se razvleče. No, med tem pa pripravimo si tale nadev. To je zeljni nadev, ki je lahko, mislim, bogatejši s tem, da tudi mehno zmletega mesa porabimo zraven. In rabimo pa enih 60 dekagramov kislega zelja, ki ga lahko operem, če nam je že kislo preveč. Potem pa dam, da se rahlo prekuha. 15 minut, da vre. Zalijem, pol pa odsedim. Posebej pa zdaj pripravim tudi vsaj enih 20 ali pa 25 dekagramov zmletega mesa. Lahko je različno meso, lahko je vsaj ena sorta, toliko da imam ga že pripravljenega, potem pa dam v kozico olje, ene dve, tri žlice olja, eno ali pa dve čebuli celo. Tako, ni treba fino sekljati, ker tudi zelje je v rezancih, se ne bo nič opazila čebula, ki je. No, v glavnem, da jo lepo prepražim, da začne rumeneti in na to čebulo dam meso. In potem meso prepražim, da zadiši. To je treba kar malo mešati, vedno več potem, ko pride do praženja.
In imeti dober nos, ne? Da zavohamo, kdaj zadiši.
Ja, tudi to. Zlasti, če se kaj druga spotoma delamo in smo malo tukaj, malo tam, smo v drugem prostoru in nam tudi tole lahko pove, da se moramo čim prej približati, se pravi, da to uredimo. No in ko začne res se pražiti ali pa da bi začelo se kaj nam smoditi slučajno, je pa treba kar skozi mešati tistih par minut, ga posolim, tudi malo česna dam zraven in potem pridam odcejeno zelje, ki je dobro odcejeno in ga s tem mesom še dobro prepražim, še dosolim, tudi malo lovorja znotr zdrobim, tako da se tole še praži. Malo popopramo, ker zelje in meso oboje, nekje rabi tudi to aromo še zraven. Zdaj česen, če smo prej uspeli, če njega pa zdaj se sekljam, pa dam zraven, da se do kraja prepraži. No in tako po okusu pripravimo mi tale nadev. To je vse zdaj za mazanje tega testa bi še rabili, če imamo smetano kislo na razpolago, kar tisto vzeli par žlic tam do pol deci, no primer lahko se eno margarino, koliko je njih, do 10 dekagramov raztopimo, damo, da je rahlo tekoča ali pa vsaj mazava. In to so naše sestavine, zdaj da lahko gremo pripravljati ali štrudel. Zdaj testo, ki je odpočilo se, bomo začeli valjati na pomokanem prtu. Rabimo kar, da je miza pokrita in ga malo potočem, da ga poravnam, razvaljam in tako večjo površino vsaj, potem pa namažem z oljem, da lahko vzemem na roke, sem in tja ga razvlečem, tako enako mirno. Ni pa treba, ne vem kako, tenko spet ne. In ko je razvlečeno, to potresem z temle nadevom. Zato je ni treba, da to kaj sočnega, da bi kaj zalivali posebej, samo ko je prepraženo, da je okusno, nas počaka. In je toliko toplo samo, da mi lahko tole lepo pomagamo, skoraj da z roko, da ali z lopatko, pa z vilicami pa lepo drobimo in potresemo celo testo. Tako enakomerno. Ob robovih pa po nadevu pa še lahko takole pokapljam zdaj ali smetano ali pa s tem maslom, margarino raztopljeno pomažem zlasti ob robovih in na ob straneh, ko vržem tiste vogale testa še čez nadev nazaj in površino testa tam absolutno namažem, kjer bo prišlo ovito testo na testo. Ne?
Zakaj to namažemo?
Zato, da se testo ne bo zdaj sprijelo skupaj, ker je lepo razvlečeno in potem se nam napeče in je potem štrudel tudi v krajčko za to najboljši. Ali pa mnogi želijo ravno krajče, ker je tisto res en dober, če je bil mazan mes. Ne, da se je zdaj tole testo na testo ovijalo in pol je testasti krajče. Tisto pa ni prijeten ravno. No in zdaj, ko je tole toliko pripravljeno, pomazano, lahko nam še malo ostalo in ga lepo zavijem oziroma ga takole bolj polagam za širino štirih prstov, da ni ravno v krogu zavitek, da bolj ploščato, da kot en burek bi ga skupaj vrgla, tako vse skozi v en zavitek. Če je pa zelo široka miza nam, da smo na široko razvaljati morali, pol pa ga z obeh strani skupaj proti sredini zavijem in imam dva zvitka skupaj, ki jih ne razdelim, ampak samo na dolžino pekača odmerim, tako da tam spet odrežem in prenesem na z oljem namazan pekač. Je pa zelo dobro, če se pekač namaže z oljem, z tekočo maščobo, ker se ta zavitek potem samo podrsa malo, če smo slučajno ga kje mehno prelevo ali predesno dali v pekaču in se popravi. No in tako spravim lahko na en večji pekač, ravno prav kot so štirje zavitki so gorčne, bomo pa pač razdelili na pekače, kakršne imamo. In površino tega zavitka je treba pomazati z oljem, s tem maslom, ki smo ga imeli že prej, tako da je to pomaščeno. Boljši kakor z jajcem, ker jajce suho skorjo naredi preveč. Je pa možno, če nimamo nič druga, pa tudi jajček bo prišel na vrsto.
In potem v pečico, za koliko časa?
Potem pa damo lahko to kar v 190 vsaj ali pa celo do 200 stopinj vročo pečico in se naj peče, da dobi lepo barvo. To je zdaj pol ure, 40 minut in je to pečeno. Potem pa ga dam takoj iz pečice in pokrijem z drugim pekačem, kakor vse tele zavitke, štrudle in se tako lepo omedi skorja oziroma je res taki sočen tale zeljni zavitek oziroma zeljni štrudel.
In potem ga kar narežemo in naložimo na krožnike.
Tako, pol se ga pa nareže, zdaj čez 5 minut, čez 15, ali so že doma, pa je še čaka, da prej juho pojedo oziroma da se miza pripravi in tako lahko je do serviranja. Prej ali slej, se pravim, če 5 ali pa 10 minut postoji, takole je ravno to prav. Če ne pa se mehno že pohlaja, ampak tudi s tem, ko je pokrit, ostaja dalj časa še topo, da je možno ga tudi tako servirati. In ga priložimo lahko na tudi pogret krožnik. V kakšnem primeru, če tudi niso vsi zbrani, pa mogoče kar porcijsko jim odnesemo že na krožnike, tako da je čisto od tistega dneva, od zbranih, doma v družini, če so vsi pri mizi, je lahko vse takoj tam in se lahko zvrsti oziroma jemljajo iz pekača ali pa iz krožnika, kjer je skupaj naložen.
To je bo torej današnji zeljni zvitek.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
Zdaj pa pojdimo še k solatam. Omenili ste, da bomo poleg zelene solate pripravili še sočno krompirjevo solato. Najbrž, zakaj ste jo izbrali k tem zeljnemu zavitku?
Ker se poda nekaj takega sočnega, kot je lahko narejena krompirjeva solata, no lahko je tudi samo zelena, ampak je to samostojna jed in tudi krompirja nimamo niti v jedilniku, kar se zelo poda. Zdaj pa sploh, če so nekje vsi za takšno solato, kuhano solato, ne? In jo bi naredili ne samo z marinado, pa s čebulo bi jo danes lahko naredili z temle jogurtnim prelivom z dressingom, ne? Zdaj za solato bi pripravili tam približno 3/4 kilograma krompirja in krompir jaz operem, olupim in kar narežem na listke. Tako, če so debeli krompirji na polovice pa na listke, ga z toplo z vročo vodo zalijem, posolim, no in tako dam kuhat. In ta krompir bo vrel 10-12 minut, nič več, točno ko je kuhan in ga takoj odsedim. In ta voda bi bila prav prišla v juho, da dolijemo, zato da, ko jo smo naredili bolj ponarejeno juho, računajmo še tudi tam na tisti deci, 2 deci, 4 litra, če bi bilo na tem krompirju in nam bo dalo dober okus juhe še dopolnija, ne? No in to je lahko hitro narejeno, ker krompirjevo solato bomo tudi mogoče prej pristavili krompir, kot bomo celo zavitek šli delati, ne kar v tem času, ko še testo počiva. In zdaj, ko je krompir se kuha, odcedim in ga takoj še pokapljam, kar tako 2 šprica olja dam v tej posodi, ko se je kuhal in nazaj pokrijem, da se krompir lepo omedi od tega olja in tako ni zamaščen, sploh se ne vidi, da je olje gor, ampak je zelo mehek. In zdaj krompir, ko je tako malo pokriten čas, stal vsaj 10 minut, recimo, pol ga pa celo odkrijem in ga tako malo pretresem, zato da se tudi ohlaja, ker za preliv mora biti ohlajen krompir. Ali pa komaj mlačen, potem tik pred serviranjem, če ne se nam tale preliv steče. Za preliv pa zdaj, ki ga lahko naredimo bolj proti koncu, oziroma imamo narejenega, samo ne prelit prehitro. Za preliv bi pa vzeli kar en jogurt, lonček jogurta, prav trdega jogurta se pravi, potem eno žlico dve kisle smetane dodam in to kar z metlico rahlo skremam. Majhno eno minuto se miksa, potem pa dodam za ne pol žlice rahlo žličko gorčice, majhno solim oziroma solim, tako da bo krompir potem solata slana. Pokusimo prej še vmes krompir, kakšen je, če smo dovolj solili. Malo popopram, kisa pridam, ali najboljši je domačni kis, seveda. Pa s tem pol, ko je tole mešanica narejena, je taka srednje tekoča. Ne sme biti pregosto tudi ne in počakamo res, da je krompir čim bolj ohlajen in prelijemo, ko vidimo, da ta čas za kosilo prihaja. Če pa imamo zdaj že drobnjak in ko smo to prelili, premešam tako z lopatko pa za na večjo žlico v večjih obratih, da se to porazdeli, v skledo preložim zdaj iz te kastrole in potresem z drobnjakom. Tako da je lahko brez čebule narejen, ali pa imamo čebulo, nimamo drobnjaka, pa če rdeča čebula še, tisto lepo narežemo in jo samo mehno posolimo, premešamo in damo svežo kot en venček okrog te solate, tako da vsak lahko vzeme čebule več ali manj ali pa neč. In imamo lahko na dva okusa pripravljen na tole krompirjevo solato s čebulo oziroma ali samo z drobnjakom. Če pa ne bi preliva delali ali niso vsi za to, ali nimamo časa, ali nimamo na zalogi jogurta slučajno. Seveda bom pa, mehno smo ga prej zabelili, potem pa samo kis, poper še dodamo, rahlo popramo, a ne, zdaj smo ga tlele v preliv in še olja, koliko je potrebno, dodamo, pa čebulo potem, kakor vemo, če smemo, zamešamo, no, če ne pa vedno ob strani, ki je tudi nazadnje narezana, da ostane čim bolj takole sveža, da se ne shlapi oziroma da ne ovene, če bi jo presolili. No in tako lahko še imamo tale krompir, pa okrog damo zelene solate ali pa še posebej zeleno pripravimo, da je vsaka v svoji skledi, zlasti, če niso vsi za to solato, da se ne med seboj pomeša.
Krasno, to je bila torej sočna krompirjeva solata.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Še nekaj lepega in dobrega bomo pripravljali tokrat in sicer tudi poslušalke in poslušalci so že izrazili želje po kakšni jedi iz kaše. Tole bo lahko sladica ali pa tudi včasih samostojna jed.
Ja, tako. Lahko je res brez sladkorja, pa celo za skuto pripravljena in nam je lahko solata zraven, točno. Če je pa s sadjem, čim je s sadjem, je mehno sladikavo in paše, da je takrat tudi recimo rahlo osladkana. Zdaj, kako pripravljati? Rabimo vsaj en liter mleka, četrt litra prosene kaše, mehno soli, da to najprej skuhamo. Pol pa za naprej, da tole mehno nadeva oziroma pripravim, s čim se to zabeli. Vzemem 5 dekagramov, okvirno 5 dekagramov, nikoli ne bom tehtala, mehno drežem rame masla že prej, da se mehno omedi. Potem meni 2 jajci, kakšno žlico sladkorja, dam tudi sok pol limone zraven. To je za, pa sneg bomo iz jajčk naredili. Rabimo pa, če želimo zdaj sadjem pripraviti, imamo še jabolka, kar je najbolj primerno, da si ta jabolka lepo očistimo, razrežemo in damo dušiti. Kar v eno kozico, čisto brez vsake tekočine, jaz dam brez maščobe, očiščenih 60 dekagramov ali pa celo 3/4 kilo ali pa celo kilo jabolk, naprimer, ko so jih na krhlje pa na koške, kakor jo treba očistiti, narezati, stresem v kozico. Čim širšo posodo, da ni predebelo, prej se zmehča tole. Potresem to z žlico do 2 sladkorja, če so zelo kisla jabolka oziroma sama kisla zbrana, lahko dam do 2 žlice samo, mehno cimeta potresem, pa dam tudi eno žlico, pa pol približno enega soka sadnega. Če druga ne, pomarančnega siropa lahko, ali malo malinovca, ali malo domačega kakšnega soka. Lahko je tudi kakšen ožeta pomaranča, mogoče je prav, da je nihče ne bo pojedo, naprimer, ni najbolj sveža, že jo ožmimo in jo tudi porabimo. Pokrijem in dam na eno tako umirjeno vročino ali pa na plin. Samo večkrat vmes potresem in če je na plinu, da smo v bližini, to je tekom 10 minut narejeno. Tako da se samo zmehčajo, narastejo, pa tako se mehno skupaj pade to in je lahko točno zdaj narejeno, lahko je pa to že pred uro dve narejeno, da nas počaka. Skuhamo zdaj vroče mleko, se pravi nam zavre, ki smo ga rahlo solili, operem kašo. Lepo odsedim, kar izglede se temeljito odsedi ali pa stresem le na eno gosto cedilo, ne na kakšen odsejevalnik in potem stresem rezo v mleko in mešam, da se skuha koriž, da se zgosti. In zdaj je to kuhano, tudi lahko odstavimo, lahko da je za večer odkolen tak narastek, tekom kosila pripravljamo, da je kaša kuhana, jabolka so dušena, no in potem sam se stavimo. Vzemem navadno kašno jena posodo oziroma tele glinene narastkove sklede, zdaj večja je, lažje naredimo ta narastek, če ne pa moramo v 2 posode ali pa vzememo normalno pekač. Zdaj pekač z temi višjimi stranicami, ki ga dobro namažemo in ta z ostro moko jaz malo potresem, ker se tam rad prime v narastkovih skledah, pa samo pomažem, nič druga, ali z oljem, ali pa z maslom.
Pomažemo po dnu in tudi po stranicah pekača?
Tudi stranicah, tudi vsaj do 3/4, ni pa treba čist do vrha, ker tu ob straneh se že da z nožem ali pa z eno kartico lepo ločiti. Absolutno pa dno. No in zdaj je najprej še sestavim kašo, ki je samo kuhana. Mehno zmiksam kar tega masla, če ne pa dam tudi 2-3 žlice smetane, recimo pa rumenjaka zraven, pa še žlico do 2 sladkorjev tole in to zmiksam, da se skrema. Pridam še malo limoninega soka, zdaj imajo radi malo vanilije, ni pa nujno dodaja, če je že sladkorje ali pa samo žlico sladkorja pa vanilijo. No in ko je to dobro zmiksano, zamešam tole med kašo. Potem pa sneg naredim, še v sneg dam polrajše pol žlice ali pa žlico sladkorja, da je bolj trd in še tega pridam v kašo in takrat na rahlo premešam, da se še ta sneg porazdeli in tako imam zdaj tole bogato maso pripravljeno, ki jo samo zložim v posodo. No in dam najprej dobro polovico te pripravljene kaše, lepo rahlo razširim samo in po površini nanesem to sadje. Zdaj, če so jabolka, so jabolka. Lahko imamo v skrini še kakšne jagode grozdja spravljene in še kakšno tisto jagodo potresem. Ali pa na druge jagode, navadne, tudi zmrznjene ali malo borunic zmrznjeni. En dodatek sadja, če je možno, še dodamo, pa tudi če je zmrzneno prav in ga lepo porabimo v tole in pokrijemo nazadnje še z ostalo kašo, ki je takole ostala. Tudi poravnamo, ni treba to, da je čisto gladko poravnano, da rajši razrahljam in če se nam zdi ali pa če imamo še žlico 2 smetane, ravno da ne pustimo tisto v lončku, sem in tja pokapljam ali pa malo pomažem žlico, da se tole tudi porabi in postavim v pečico, da se to zapeče. Zdaj samo, da jajca in tole zakrkne praktično, rahlo se naraste tudi in lepo barvo dobi.
Torej ne prav dolgo, če prav razumem?
To je tekom pol ure pečeno, ker barvo hitro dobi, ker tudi je jajce, pa je sladko in to hitro dela skorico, rumeni in imamo lahko pečeno takole, pa nas počaka, mogoče smo še kaj druga pekli, ne glede zdaj, če imamo točno ta jedilnik, lahko je mogoče kruh prej ali pa bo se zvrstilo, tako da potem še za kakšno stvar izkoristimo pečico lahko naprej.
Pri koliko stopinjah bomo pekli?
Ja, kar do 200 stopinj je lahko vroča pečica, zdaj, če smo kaj druga pekli, je 180, dajmo noter, dodajmo še 10 ali pa 15 stopinj samo, tako da se res čim prej zapeče, ne da se zdaj to suši. Ker ni treba, da ne vem koliko naraste, kakor kak biskvit, ki pa tudi rabi svojo temperaturo sicer, ampak krajši čas. No, in ko je pečeno, lahko ugasnemo že 5 minut prej, tako da do kraja se še naj zapeče, še barvo dobiva kljub temu, če smo ugasnili, no in čez 10 minut je pa lahko že na mizi.
Torej bo torej sladka jed, torej kot sladica, rekli ste pa, da lahko tudi kot samostojno jed pripravimo brez sladkorja.
Ja, lahko pa recimo bomo pa skutu dali na mesto sadja in v skutu bi tudi lahko dali še en jajc, recimo imamo koliko eni 30 dekagramov skute, ni treba ne vem koliko niti, glih tok, da je nekaj za noter, za tudi dober sokus. Ali pa, če je 40 dek, ne bo to zdaj nič preveč hodilo, en ščep soli dam v skuto, brez soli, brez sladkorja se jo dela, recimo en jajc bomo dali, ali pa celo dva, ker nam bo prav hodilo, če je potrebno še eno žlico smetane, da je tale sočna skuta in tole nanesem po celi površini, kakor smo prej dali tega, kakor smo prej že pripravili polovico. No, razširjeno in še pokrijemo z ostalo kašo. V enem primeru, če pa imamo kar bogato skute, recimo, pa postimo še eno slabo polovico skute za navrh, po drugi plasti in pečemo, dokler skuta barvo ne da. Da je tudi take lepe, oranžno, rahlo rdeče barve, ker skuta pa ne pride tak hiter do barve, zlasti ne, ker nismo dali nič sladkorja tokrat. Je slana jed, zato da lahko ponudimo k solati in imamo enkrat samostojno takole za kakšen drug primer oziroma kakšen drugi dan.
Tako, to je bila torej prosena kaša s sadjem oziroma prosena kaša skuto tudi v zadnjih besedah, ki jih je povedala sestra Nikolina.
Poslušali ste oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
V tokratni oddaji smo pripravljali močnikovo juho, zeljni zavitek, sočno krompirjevo solato in proseno kašo s sadjem. Kaj potrebujemo, sestra Nikolina, za močnikovo juho?
Za tole juho rabimo do 2 litra juhe, čiste juhe, potem 14 dekagramov, kot je lahko pirina moka ali kakšno, imamo na razpolago eno jajce in še za potresanje malo zelenega peteršilja.
Sestavine pri zeljnem zavitku pa so?
Za zavitek pa rabimo vlečeno testo in nadev. Za vlečeno testo vzamemo 25 dekagramov moke, eno pol žličke soli, za dobro žlico olja, za eno žlico sadnega kisa, in pa majhno tople vode ali celo mleka. Potem za nadev pa 60 dekagramov kislega zelja, ki ga skuhamo. V drugem primeru je lahko tudi sveže zelje, ki ga pa damo posebej pražiti in dušiti, na primer. Za naprej pa še 3 žlice olja, za ne 2 čebule, 20 dekagramov mletega mesa in pa za čimbe, kot so sol, česen, potem poper, in za pomazati testo med zavijanjem in še na zadnje zavitke lahko imamo vsaj 1 deciliter kisle smetane ali pa tam za njih do 10 dekagramov, da raztopimo, zmehčamo margarine, rame ali enega masla.
Potem se ostaviva pri sočni krompirjevi solati.
Za krompirjevo solato pa bomo dali 3/4 kg krompirja, sol pa ene 2-3 žlice olja, ko ga skuhamo, in preliv naredimo iz enega navadnega jogurta za 2 žlice kisle smetane, potem pa gorčica, sol, poper, sadni kis ali pa limonin sok recimo, pa še kljub temu bo sadni kis malo potreben, ker je treba okisati solato dovolj. In za potrest pred serviranjem vzamemo lahko sveže narezan drobnjak oziroma čebulo. Če je rdeča, je še toliko bolj okusna oziroma je boljša in tudi za popestritev solate nam bi prav prišla.
Kakšne pa so sestavine pri proseni kaši s sadjem?
Za proseno kašo pa rabimo vsaj 1 liter mleka, 1/4 litra je kaše, pa malo soli. Za nadev oziroma za tole povezavo kaše za narastek pa še 5 dekagramov ene margarine, potem 2 jajci, za žlico do 2 sladkorja, vanilij sladkor, sok tam do ene pol limone, žlico 2 soka limoninega, potem pa še sadje, ki bi dali ga, in to bi dušeno sadje pripravili z tam do 3/4 kg sadja, tudi sladkamo za žlico do 2, malo cimeta dodamo, pa mogoče za ne 2 žlici sadnega soka, ki damo po jabolkih, da dušimo.
Takole, drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovili smo sestavine, upamo, da bo uspelo, sicer pa, če ne, prvič pa ponavljajte in ponavljajte, enkrat se bo zagotovo odprlo, a ne, sestra Nikolina?
Bo, vse je možno, se pravi, če ne delamo, tudi nič se nam ne more zgoditi. Ob vsakem delu pa se tudi da vse popravljati. Seveda, vaja dela mojstra in tak da verjamem, da ni vse tako uspešno, kot si nekje zastavimo, ampak več ali manj pa je vedno, da imamo za ponuditi.
No, če pa boste vendarle naleteli na kakšne zelo hude težave, pa nam lahko tudi pišete na elektronski naslov, ki ga boste zdaj ob koncu slišali in bova sestra Nikolina poskušala odgovoriti v eni od prihodnjih oddaj. Torej za danes hvala lepa, sestra Nikolina, in vse dobro vam želimo.
Ja, hvala, pa nasvidenje.
Lep pozdrav in z Bogom do prihodnje srede vam želim tudi Matjaž Mrljak.
To je vse za danes. Znova bomo skupaj prihodnjo sredo ob 10. uri in 15 minut. Posnetke oddaj in receptov objavljamo na naši spletni strani radio.ognisce.si. Pišete nam lahko po elektronski pošti na naslov kuhajmo@ognisce.si. Bog žegnaj!